Gyvas miestas visada gyvas. Socialinės, urbanistinės, ekonominės aktualijos. Laidoje Gyvas miestas. Kiekvieną trečiadienį 14.30. Kartuojama ketvirtadienį vakarais bei savaitgiriais. Gyvas miestas visada gyvas.
Sveiki, gerbiami klausytojai, čia studijoje prie mikrofono aš, Vytautas ir Liudas, ir kaip tik vakar, praėjusią savaitę gavau iš banko savo SEB banko žinutę, kad keičiasi įkainiai ir panašiai, žodžiu, kad pasirinkimo kaip ir neturiu, turiu su jais sutikti, tik tais reikia užtvirtinti. Na va.
Na štai, besikeičiančius įkainius ir mūsų klausytojai, Vytautai, ne tu vienas, štai ir dar vienas klausytojas kreipėsi, teikdamas jog rekordinių banko pelnų šiemet kontekste, bei įspūdingų Lietuvos banko valdybos pirmininkų ir narių atlyginimo fone, turiu pastebėjimą, kas gina eilinių banko klientų interesus, teikdamas, kad tai kaip galima skelbti, kad tai išduodama banko kortelė nemokamai, jeigu nėra nei vieno būdo atsiimti arba gauti ją nemokamai. Ne tik apie tai, šiandien mes kalbame su Lietuvos banko rinkos infrastruktūros departamento rinkos politikos skyriaus vadovu Tomu Karpavičiumi. Labą dieną, gerbiamas Tomai.
Sveiki.
Na štai, iš tikrųjų, tema ko gero aktuali, bankų paslaugos, jomis naudojomės mes visi, deja, ne visi galbūt naudojomės internetinę bankininkystę, bet gyvenimas nestovi vietoje ir štai gavome ir SEB banko atsakymą, jog naujos pakeistos arba atnaujintos mokėjimo kortelės siuntimas paštu kainuoja 2 eurus. Šis įkainis yra nustatytas atsižvelgiant į banko patiriamas sąnaudas dėl siuntų tiekėjo paslaugų kainų, kurie per pastaruosius metus kilo kelerius kartus. Na, be jokios abejonės, kainos kyla, bet štai mūsų klausytojas sako, tada galbūt nereikėtų rašyti, jog tai yra nemokama. Kokia jūsų nuomonė ir kokia Lietuvos banko pozicija šiuo klausimu, juolab, kad ir Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta čia neperseniausiai sakė, jog gaunant tokius pelnus, vis dėlto ta socialinės atsakomybės bankinio sektoriaus klausimas, jis tampa aktualus.
Na, tai matyt, pirmiausia, reikia atkreipdėmėsi, kad bankai veikia konkurencinės aplinkos sąlygomis, rinkos ekonomikos sąlygomis ir patys nustato savo kainodarą savarankiškai, kaip už kiek jie siūlo paslaugas savo klientams. Tačiau, na, visi suprantam, kad šiais laikais bankas praktiškai yra būtina paslauga. Ir todėl yra nustatytas tam tikras reguliavimas, kuris užtikrina, kad jeigu tai, ką siūlo bankas ir kitose mokėjimo paslaugų teikėjose nerandama norimas paslaugos, tai gali gauti reguliuojamą paslaugą. Tai yra mokėjimo paslaugų krepšelį, į kurio sudėtį įeina, na, tiek paslaugų, kiek vertinama yra būtina per mėnesį, nu, įprastai vartotojui. Ir šio krepšelio kaina yra reguliuojama, yra kasmet peržiūrimas įkainis ir jis yra nustatomas ir maksimalus įkainis bankai gali taikyti mažesnį, tai pavyzdžiui, šiuo metu maksimalus nustatytas įkainis yra 1,47 € per mėnesį, socialiai remtiniems asmenims nedaugiau kaip pusė šios kainos. Ir į šį krepšelį taip pat įeina ir mokėjimo kortelė, ir juo besinaudojantis klientai mokėjimo kortelę, jos pakeitimą tikrai gali gauti nemokamai, įskaitant ir atsiuntimą.
Aišku. Na, matyt, mūsų klausytojas, kuris kreipiasi, jis nepatenka į tas kategorijas, nes ko gero senjorams yra taikojami vieni įkainiai, bet visa tai vis dėlto yra Lietuvos banko kompetencijoje. Būtent jis to paketo kainą, jis čia gali reguliuoti, ar ne, nustatyti tam. Aš žinau, kad tai yra...
Kaina yra reguliuojama tiek, kiek suteikta įgaliojimų pagal įstatymą. Tai yra, tai nėra visiška diskrecija Lietuvos banko, tai yra nustatyti tam tikri kriterijai įstatymė, atsižvelgiant į tuos kriterijus yra parengta metodika ir vadovaujantis šią metodiką yra nustatytas tas krepšelio sudėtis ir taip pat maksimali kaina. Dabar tą krepšelį gali gauti bet kuris Lietuvos gyventojas, bet kuris, pabrėžiu, nepriklausomai nuo jo socialinio statuso ar kitų demografinių požymų.
Amžius čia taip pat nepatenka, ar ne?
Bet nepatenka, tai. Ne.
Dar vienas klausimas. Žinote, gerbiamas Tomai, aš puikiai suprantu, jog vis dėlto Lietuvos bankas, jis turi tuos įrankius, tą pagrindinę bankų sektoriaus priežiūrą funkciją ir taip toliau, bet regionuose kyla dar viena problema ir ne vienas klausytojas į mūsų kreipiasi, kad bankai, žinoma, mažina savo sąnaudas, filialuose dabar reikia registruotis iš anksto. Kartais būna, žinote, Tomai, graudu žiūrėti į močiutę, kurie atvažiavo ten iš kažkokio kaimelio ir įpratusi, kad jie ateina į banką ir bando ten sutvarkyti savo reikalus, o jai pasakoma, sorry, bet tai šiandien nereikia registruotis internetu arba telefonu ir tai bus kitą dieną.
Ir dar yra toks, netgi aš nustebau, mano tėvai, kadangi Skuodo rajone gyvena, Skuode nebeliko Svedbanko. Sako, mums reikia užėti kreditingą. Sako, kaip tai? Čia yra rajono centras. Ne, nebeliko, uždarė, viskas. Ir jie turi dar registruotis. Kadangi yra labai garbaus amžiaus, tai registruoti turi mano, nu, arba aš, arba sesuo, žodžiu, internetu, nes, na, jie tiesiog to negeba padaryti. Tai čia yra toks, na, man atrodo, na, jau netgi pasityčiojimas, sakyčiau, žmogaus.
Tomai, kaip jūs galėtumėt pakomentuoti?
Bankai priima sprendimus, vadovaudamiesi nu, tam tikrų siekdami tam tikrų siekių, mes kaip Lietuvos bankas atkreipėme dėmesį į šiuos aspektus. Kiekvieno veiklos aspekto sureguliuoti neįmanoma, bet yra išsakomi lūkesčiai, kad bankai reaguotų socialiai į tokius atvejus ir na, žinot, atsižvelgtų į tai, ko į situaciją konkrečią, kad, pavyzdžiui, garbaus amžiaus žmogus atvyko ir jisai negalėjo užsiregistruoti iš anksto ir atitinkamai reaguotų. Na, suprantat, prie kiekvieno banko darbuotojo nepristatysi prižiūrėtojo. Tai čia matyti ir tai, į tai reikia atkreipdėmėsi, tai, bet bankas deda pastangas, kreipiasi ir kalbasi su bankais, kad jie žiūrėtų tai jautriai. Ir be abejo visokių situacijų pasitaiko, matyti yra ir gerų patirčių.
Taip, neabejoju, kad yra įvairių patirčių, bet tai mus kreipiasi žmonės su būtent savo konkrečiomis patirtimis. Tomai, dar vienas klausimas, nežinau, ar mes surasime iš jūsų atsakymą, bet aš noriu tik štai ir šiandien kreipėsi vienas mūsų klausytojas, sako, kaip bankai apsaugoti nuo sukčių, kaip turi veikti banko apsaugos sistemos, esant neįprastai veiklai žmogaus sąskaitose ir kasgi laikoma ta neįprasta veikla, kas tada daroma, ar skambinama klientui, pavedimai vienas po kito, nedidelėm sumom, tam pačiam gavėjui, pavyzdžiui, 100 per tam trumpą vienos dienos laiką, ar tai turėtų kelti aliarmą ir bankas turėtų reaguoti ir tokiu būdu, na, informuoti savo klientą, tokiu atveju konkrečių mes irgi turime štai iš mūsų klausytojų.
Kiekvieną tokį individualų atvejį reikėtų žiūrėti atskirai, nes dabar sunku pakomentuoti, kaip tai susiję, bet bankai iš tikrųjų turi sistemas sukčiavimo prevencijos, jie jas nustato pagal tam tikras žinomas sukčių veikimo schemas. Be abejo, daug kas priklauso ir nuo naudotojo, tai dėl to daug dėmesio skiriam ir švietimui tam, tiek skaitmeniniam švietimui, tiek skaitmeniniam finansiniam / švietimui, kad žmonės žinotų, kaip elgtis su savo priemonėmis, kuriomis jungiasi prie banko sąskaitų, inicijuoja mokėjimus, kad na, nespaustų nuorodų, kuriomis prašo, kur nukreipia į tariamus puslapius, o patys susirinktų naršyklėje banko nuorodas, jeigu turi kažkokią tai poreikį ten jungtis, taip pat nesuvestų savo asmens duomenų bet kur, neatskleistų prisijungimo kodų. Tai visus tuos dalykus mes galim kartoti ir kartoti. Pagrindinė taisyklė matyt vartotojui būtų, ką be atliekant su pinigais, pagalvoti du kartus ir neskubėti. Visi pirmiausia, ten, kur siekiama skubos, greitai veikti, tai yra turi kilti tarimas ir žmonėms geriau pagalvoti du kartus.
Be jokios abejonės, Tomai, sutiksite, kad kibernetinio saugumo klausimas, ypatingai bankinėje sistemoje, na, jis kuo toliau, tuo labiau tampa aktualesnis, atsiranda begalė įrankių, tame tarpe naudojant ir dirbtinį intelektą ir sukčiai iš įvairių pasaulio šalių puikiai tuo naudojasi, aplenkdami bankų klientų galbūt tą kibernetinį raštingumą. Bet štai, ar apskritai pakankama jūsų nuomonė Lietuvos bankų rinkos rinkoje veikiančių bankų apsauga, ar viskas yra atliekama automatiškai, klausė vienas klausytojas, ar egzistuoja ir tam tikras žmogiškas faktorius, ta prasme į tam tikrinimo procesą įsijungia ir žmogus, kuris gali būti galbūt kur kas geriau tą situaciją suvokti ir užkardyti netgi tokius kibernetinius bankinius nusikaltimus.
Na, aš galiu tik tai pasakyti tiek, kad tikrai aukščiausius saugumo standartus tiek informacinės saugos, tiek kibernetinės saugos taiko bankai, jiems yra keliami reikalavimai, bet to jau priimtas ir atimiausių metų kitais metais įsigalios ES reglamentas skirtas būtent ne tik pačių bankų saugumui, bet ir tų užtikrinti saugumą tų paslaugų teikėjų, kuriais bankai naudojasi. Tai iš tikrųjų tam skiriama daug dėmesio, reguliavimas formuojamas taip, kad neatsiliktų nuo pasaulinių tendencijų.
Aš dar norėčiau grįžti prie tų būtent gyvų apsilankimų bankų skyriuose, kadangi nepriseniausiai pačiam teko registruotis ir na, buvo keista, ar negalima būtent įpareigoti banku, kad jis klientus turėtų priimti na, dviejų, na maks trijų dienų laikotarpyje. Nes aš susidūrėjau, kada man reikėjo, tai buvo pasirinkimas toks, arba lauki pusantros savaitės, na, nes jeigu tu nori dar plus, kad atsiprašyti iš darbo, būtent, arba tu tada turi važiuoti į kitą miestą, Vilnių. Ta prasme, na, čia man yra absurdas vėlgi, kur...
Ta prasme, vietiniam filialė jūs nepriima, o...
Taip, nes laikų nėra tiesiog pasirinkimų ir ar geriausias, artimiausias laikas, savaitės bėgiai nėra iš vis laisvų vietų, iš vis nėra, o kad jau tu dar jeigu nori pakliūti, tai po savaitės pakliūsi, bet jeigu dar nori pasirinkti, kad laikas būtų, na, nereikėtų su darbu kažko daryti, tai dar pusantros savaitės. Tai va čia tas toks irgi, ar nėra tokio sverto, kad būtų įpareigoti bankai tiesiog pasiūlyti klientui per tiek, arba tada kažką keisti?
Čia kaip gaunasi vizitas pas gydytoją, na, ne, kai reikia laukti mėnesį, 2, 3 ir 4. Na, bankinės operacijos kartais reikalauja šiek tiek spartesnį.
Taip, nes iš tikrųjų tu jau kai kreipiesi kartais reikia labai greitai, tau spręsti problemą, o bankas sako, nieko negalim padėti.
Tai gerbiamas Tomai, koks jūsų komentaras?
Na, iš tikrųjų mes kreipiamės į bankus ir ir siekiam, skatinam juos teikti atitinkamą paslaugų lygį, rasti tinkamus paslaugų teikimo būdus, kad na, vartotojus būtų galima aptarnauti. Aš čia matyčiau kitą aspektą, tai yra, kodėl ar yra kita alternatyva suteikti tą reikiamą paslaugą ir kodėl kita alternatyva negali veikti. Na, pavyzdžiui, konsultacija tikrai puikiai galima nuotoliniu būdu, aš pats tokias tik ir turėjau pastaruoju metu, bet aišku, yra tam tikrų paslaugų, kurias reikia teikti gyvai. Ir tada reikėtų kelti klausimą, kodėl jas reikia teikti gyvai, nes jeigu pasižiūrėtumėm, greičiausiai rastumėm, kad tikrai ne visas tas paslaugas būtina teikti gyvai, o tiesiog jos ateina iš kažkokių šalutinių poreikių, reikalavimų, į kurias matyt reikėtų ir orientuotis, kad nebūtų poreikio žmogui vykti pažymos popierinės į banką, gauti su parašu ir kažkokiu antspaudu, o tiesiog tam, kam reikalinga, gauti tą pažymą elektroniniu būdu. Na, kaip pavyzdys. Tai čia aš matyčiau iš toj erdvėj tam tikrą
galimybių lauką, ar ne?
Taip.
Bankai prie to lyg ir bando, bet būtent nėra to pasirinkimo. Iš tikrųjų, man paskui tuom ir baigėsi, kad tą dieną prieš porą valandų paskambino iš Kauno skyriaus, kadangi man reikėjo, kad ir sako nuotoliniu, tai gerai, dar nebuvau išvažiavęs. Tai toks, bet iš tikrųjų čia buvo toks vau.
Tomai, ir dar vienas klausimas irgi iš to paties klausytojo, kuris ten susidūrė su to kibernetinio sukčiavimo ir atveju ir jis kreipėsi į policiją, na, į teisėtvarkos institucijas, jam reikėjo tų pavedimų išrašų iš banko ir jis štai ir vakar skambino ir sakė, nustebau, nes ten buvo 16 lapų ir bankas, filialas, konkrečiai Alytuje, pareikalavo, kad už kiekvieno lapo atspausdinimą jam, kurį jis turėjo pristatyti į policiją, sumokėti po 10 eurų. Nu, sako, 16 lapų, 160 eurų. Štai, nu, toks visiškai atrodo kurioziškas atvejis, bet čia štai gyvenimiška situacija.
Jo, reikia tikėtis, kad tokių situacijų būna retos ir iš tikrųjų, kad jos nekiltų, nes labai keista, kodėl policijai reikia popierinių popierinių išrašų, nes iš tikrųjų gali banko darbuotojai patvirtinti ir išsiųsti policijai elektroniniu būdu ir tam tikrai būtų ir mažiau laiko visiems ir greičiau viskas įvyktų. Tai čia matyti ir tam tikras institucijų nesusiderinimas.
Gali būti ir taip, nes kitu atveju, kadangi ten buvo skubus atvejis, aš atpasakoju apie tą konkretų atvejį, žmogus sako, man reikia dabar spręsti tą problemą, jam pasakė, ne, šiandien vietų nėra, jūs galite kreiptis tik rytoj, tam tikrą valandą po pietų. Na, jis sako, policijai reikia dabar jau tą fiksuoti ir pateikti tuos duomenis. Na, vienu žodžiu toks, iš tikrųjų, kaip jūs pasakėte, institucijų nesusikalbėjimas, bet iš kitos pusės to paties žmogaus klausimas buvo toks daugiau retorinis, sako, daugiau kaip 30 metų esu to banko klientas ir aš kai kreipiausi štai tokioj situacijai, man atsakymas buvo trumpas, pats esate kaltas, čia jūsų problema.
Na, taip, dėja tai pasitaiko, čia aš vėlgi matyčiau ir tam tikrų banko darbą su savo personalu, nes matyt sukčiavimo atvejus reikia ypatingai reaguoti jautriai ir operatyviai. Kita vertus, manau, kad reikėtų mesti tą mintį, jog neįmanoma pakeisti banką. Žinau, kad Britai juokauja, jog žmonės vidutiniškai gyvenimo partnerį keičia dažniau negu banką, tai tas matyt ir kitose šalyse ima galioti, tai iš tikrųjų banką pakeisti galima ir jeigu tikrai tam pasiryštama, net pakanka nueiti į naują banką ir pasakyti, kad aš noriu pasinaudoti sąskaitos perkelimo paslauga ir jum naujasis bankas atliks visus veiksmus, kad iš seno visi ir pinigai ir informacija būtų perkelta.
Aišku, ir džiaugsis naujų klientų.
Turėtų džiaugti.
Gerimas Tomai, dar jeigu aš neklystu, man rodos, lyg Lietuvos banko interneto puslapyje buvo skelbiama, kad galima ir rasti tą palyginimą, na, būtent visų bankų įkainius. Ar aš tai kažkur kažką netaip sužiūrėjau? Man lyg tai kažkur...
Tikrai taip, Lietuvos banko interneto svetainėje yra pateikiami vartotojams teikiamų paslaugų įkainiai tiek bankų, tiek kitų ne bankų, elektroninių pinigų įstaigų, taip pat ir kredito unijų teikiamų paslaugų įkainiai, tiek ir krepšelių įkainiai, tiek ir pavienių paslaugų ir galima pasižiūrėti ir palyginti, pasirinkti priimtiniausią.
Jūsų nuomonė, ar vis dėlto štai ir mūsų apkalbėtus tokius gyvenimiškus įvykius lemia tai, kad vis dėlto Lietuvos bankų sektorija ta konkurencinė aplinka galbūt nėra tokia įnirtinga ir bankai gali leisti sau, na štai tokius netgi mūsų paminėtus konkrečius atvejus. Na ir kita klausimo pusė, jog vienaip galbūt tie patys bankų filialų darbuotojai kreipia dėmesį Vilniuje ir kiek kitaip regionuose, kur praktiškai tų alternatyvų yra kur kas mažiau.
Na, man sunku vertinti, kaip kur elgiasi regionuose ar didmiesčiuose darbuotojai vienaip ar kitaip. Čia matyt daug aspektų paliečia. Dėl konkurencijos čia galima žiūrėti įvairiai, bet vienas labai svarbus dalykas tai yra, kad konkurencija vyksta tam tikrose paslaugų segmentuose ir imant tas kasdienės paslaugas, tai mes manytumėm, kad tai tikrai jau yra pakankamai tos rinkos prisotinimo, yra pasirinkimo, tiesa visada atrodo, kad naujas atėjęs pasiūlys kažką geriau, galbūt jeigu jisai matys potencialą uždirbti ne tik iš vienos paslaugos, bet iš bendrai visko, kuo naudojasi jo klientai. Tai todėl paprastai, jeigu ateina ten naujas rinkos dalyvis finansų sektorio, kur mato, jog iš daugelio paslaugų gaus pajamų iš kliento. Nes, supraskim, kad mokėjimo paslaugose, tai mes kalbam apie, nors ir atrodo tie tos sumos tokios varijuoja, euras, du eurai ir atrodo, po pokytis didelis, bet santykinai kitų išlaidų kontekste tai nėra labai didelės išlaidos. Tai atitinkamai ir pajamos, kai palūkanos mokamos visai kitos eilės su mumis.
Sutinku su jumis. Šiandien noriu padėkoti. Mūsų pašnekovas buvo Lietuvos Banko rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vadovas Tomas Karpavičius. Tomai, ačiū, kad suradote laiko, atsakėte į konkrečius mūsų klausytojų klausimus ir tikėkime, kad tai padės ir mūsų klausytojams šiek tiek ieškoti alternatyvų, nepamiršti apsilankyti Lietuvos banko puslapyje.
Aš kaip tik atsidariau ir susiradau. Iš tikrųjų, reikia įeiti Lietuvos banko internetinę svetainę ir paslaugos ir ten galima privatiem būtent klientam bankų ir elektroninių pinigų įstaigų mokėjimų paslaugų krepšelį ir visi bankai, taip va kaip tik prieš akis turiu, tai iš tiesų tada galima ramiai peržiūrėti ir pasirinkti, kaip ir sakė Lietuvos banko berods vadovas, kad išreikšti protestą savo banko, jeigu jis pakelia įkainius, tiesiog kojomis perina
kitą banką. Tomai, ačiū Jums. Mūsų studijoje mes ir toliau kalbame šią temą, beje, kalbant apie tas rekordinės bankų pajamas ir pelnus, vis dėlto mūsų pokalbio pabaigoje dar paklausykime, ką apie tai galvoja ir Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta, praėjusią savaitę kalbėdamas ir apie bankų požiūrį į savo klientą.
Miesto informatorius.
Nepaisant du kart didesnio pernai uždirbto pelno, dalis Lietuvos komercinių bankų ketina didinti paslaugų įkainius. Vis dėlto tai darys ne visi didieji bankai. Kazinės paslaugas brangina SEP ir Luminor. Tuo metu tokių planų kol kas neturi Svedbank ir Citadelė. Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta sakė, jog bankų sprendimas kelti paslaugų įkainius, augant jų pelnui, rodo socialinės atsakomybės stoką.
Tam tikrų įkainių didinimas šiame kontekste, kuomet bankų pelningumas išties yra didelis, vienas didesnių Europos Sąjungoje, kelia klausimų visų. Kelia klausimų ir mums. Ir iš tiesų galima konstatuoti, kad tokie veiksmai rodo socialinės atsakomybės stoką.
Jis pabrėžė, kad rinkos ekonomikoje kainos nėra tiesiogiai reguliuojamas, tačiau centrinis bankas turi tam tikrų įrankių ir juos naudoja. Vienas iš tokių įrankių metų pradžioje Lietuvos bankas pasiūlė peržiūrėti bazinį mokėjimo paslaugų krepšelį, kuriam jau pritarė vyriausybė.
Tai vienas iš tų įrankių, kurį galima būtų paminėti, tai metų pradžioje pasiūlėme peržiūrėti tą vadinamą bazinį krepšelį mokėjimo paslaugų, pagrindinių mokėjimo paslaugų, kuriam jau pritarė vyriausybė, tai žmonės galės gauti pagrindinės mokėjimo paslaugas už 1 eurą per mėnesį, o socialiai pažeidžiami asmenys galės gauti už pusę kainos. Tai bus tam tikras mūsų įstikinimų inkaras, kuris padės pristabdyti tam tikrus kartais nepamatuotus ir socialiai neatsakingus banko sprendimus.
SEP balandį atnaujinus paslaugų planus mokėjimo plano neturintiems klientams pinigų išgrynimo įkainėse nuo balandžio 9 padidėjo iki 2% išimamos sumos. Priklausomai nuo plano SEP klientai nemokamai galės išsigryninti nuo 550 iki 2000 eurų per mėnesį. Anksčiau minimalus limitas siekia 1000 eurų.
Miesto informatorius.
Tai, kas svarbiausia apie mano miestą. Laidoje Gyvas miestas.